Përse o Zot, kështu lëndë nove, do t'a kuptoj.